Йохан 5 1-ийн 3-аас 1-ээс 3 5-аас 16. Үүний дараа эвдүүчүүдийн нэгэн баяр болж байхад нь Есүс Иерусалим руу очив. Иерусалимын хоньны хаалганы дэргэд еврейгэр Битцата гэдэг цөөрөн байдаг. Тэнд 5 сарвч байдаг бөгөөд тэдгээрийн дотор өвчтэй, сохор, доглон, хатангэр олон хүн хэвтэж байлаа. 38 жил өвчтэй байсан нэгэн хүн тэнд байв. Тэнд хэвтэж буй түүнийг Есүс харж, удаан хугацаагаар тийм байсныг нь мэдээд түүнээс "Чи эрүүл болохыг хүсэж байна уу?" гэж асуухад мөнөөх өвчтэй хүн "Эзэн, ус хөдлөх үед намайг цөөрөмд оруулах хүн байдаггүй. Харин намайг очисоор байтал өөр хүн надаас өмнө орчихдаг" гэсэнд Есүс түүнд "Бос, дэвсгэрээ аваад яв" гэж айлдав. Өнөөх хүн тэр даруй эрүүл болж дэвсгэрээ аваад явв. Тэр өдөр амралтын өдөр байлаа. Тиймээс эвдээчүүд мөнөөх эдгээгдсэн хүнд "Өнөөдөр амралтын өдөр, та дэвсгэрээ авч явж болохгүй" гэжээ. Харин тэр тэдэнд "Намайг эдгээсэн нэгэн надад дэвсгэрээ аваад яв" гэсэн гэж хариулахад тэд "Дэвсгэрээ аваад яв" гэж "Хин танд хэлсэн бэ?" гэж шалгав. Гэвч мөнөөх эдгээгдсэн хүн түүний хэн байсныг мэдээгүй юм. Учир нь тэр газарт олон хүн байсан тул Есүс зайлан явсан байлаа. Дараа нь Есүс тэднийг сүмд олоод "Харагтун, чи эрүүл болжээ. Чамд илүү муу юм тохиолдохгүй тулд дахиж нүгэл бүү үйлд" гэв. Тэр хүн эдгээчүүд дээр очиж өөрийг нь эдгээсэн хүн Есүс болохыг тэдэнд хэллээ. Есүс эдгээр зүйлсийг амралтын өдөр үйлдэж байсан тул юудэчүүд түүнийг хавчих болов.